Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 9, versoi 9 gis 13.
Dum Jesuo sidis por mangi en la domo de Matteo, venis multai impostistoi cae peculoi, cae sidis tie cun Jesuo cae liei disciploi. Vidante tion, la fariseoi diris al liei disciploi, «Cial via maestro mangias cun tiai fiuloi?»
La hodiaua legajo havas plurain aspectoin. Unue, ciu cristano ec de la unuae disciploi gis hodiau credas cae travivas cristanan vivon, char Dio vocas la personon al tio. Contrau ciu ofta dir maniero ne existas vera denasca cristano. Dio vocas, cae ni homoi respondas, eble char ni jam audis la vocon en la hemo. Jesuo persone alvocis Mateon, cae la Signoro Jesuo ne plu activas en la mondo lau tia maniero. Hodiau Jesuo agas per sia mistica corpo, tio estas ni cristanoi, cui portas Jesuon cae lian messagion al nia mondo. Alia tre grava afero estas che nenio meritas la alvocon de Dio, gi estas absolute pura libera donazzo. La fariseoi pravis pri Mateo, kiel impostisto li estis trudprenanto demono, protectata de la Roma Imperio. Tial oni malamis Mateon, kiu perfidis sian propron popolon kai forstelis la monon por doni gin al occupaciantai romianoi. Li tutene estis tre morala persono, sed Jesuo alvocas Mateon, cae invitas lin comenci novan vivon. Mateo respondas tut core, cae farigas curagia attestanto de Jesuo. Malgrau la antauae exterae videblajoi, Jesuo vidis interne, cae comprenis che Mateo volis farigi tutte alia persono ol tio cio li antaue estis. Dankon al Dio, ciu vocas nin, cae constante donas al ni la eblezzon farigi pli cae pli bona o ni estis antaui.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La Papo nomumis nova presidanto della Papa Consilio por la Familio, cardinalon Ennio Antonelli, gis nuna cef episcopo de Florenzo, Italio, posteulo de cardinalo Alfonso López Trucchillo, forpasinta la decnauan de marto. Ancora uhierau, Benedicto la Dexesa nomumis constanta observanto della Sancta Seggio, ce la Consilio de Europo en Strasburgo, monsignoron Aldo Giordano, gis nuna generala secretario della Europa Consilio della Episcopara i Conferenzoi.
Romo, por esti autentica, la interreligia dialogo devas esti irrado de credo. Pro tio, ne sufficias multobligi la occasoin por rencontigioi de membroi el diversai credoi, sed necessas cefe che la accelantoi de tiu dialogo estu competente pretai por citiu delicata tasco. Ien la kerna recomendo, cion la Papo faris hierau, acceptanta audience la partoprenantoin en la plena conveno della Papa Consilio por la interreligia dialogo.
Alia audienzo della Papo estis ancora uhierau, tiu donita la partoprenantoi en la sesa Europa simposio della Universitata i Docentoi. La Papo en sia parolado alvocis favore al relancio della studo de filosofio en lerneioi cae universitatoi.
Romo, la sociopolitica horizonto de Italio cae della mondo, estis la temoi ie la centro della privata audienzo della Papo in Vaticano con la Itala chef ministro Silvio Berlusconi. La du partioi stiigas la gazetara informo disconigita post la rencontigio, re declaris sian volon daurigi construon cun laboron cadre della internazia contexto.
Romo, della decoca gis la 22 de junio, la Papa Stat Secretario, Cardinalo Tarcisio Bertone, faros officialan visiton al Bielorussio.
Romo, oni presentis la programon del iaro de Sancta Paolo Apostolo, cion inauguros la Papo la venontan 28 de junio en la Roma Basilico de Sancta Paolo exter la muregoi. La iaro de Sancta Paolo celas soleni la 2000 de la nascigio de tiu cio estis nomata Apostolo de la gentoi. La ceremonio de la 28 de junio havos fortan ecumenan caracterizon.
Unue Benedicto la Dexesa e che bruligos la flamon quiun li liveros la monachoi quiui regas tiun basilicon, porque gi lumu dum la tuta iaro de Paulo. Poste la papo malfermos la pordegon de Paulo, quiu en tiu Roma basilico estas simmetria cun la sancta pordo. Secvos la celebro de la vespera i pregioi cun la ortodoxa patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, cae representanto de la anglicana ecclesio.
Multegai estas la iniziatoi quiu disvolvigios dum la iaro por la honorado al sancta Paulo, Romia civitano el hebrea familio, nascita en Tarso, nuna Turchio, quiu convertigis survoia al Damasco, Sirio, sen laza apostolo quiu trairis 16.000 kilometroin por evangelizado.
Romo, 8.000 milionoi da usonai dolaroi, sed malmultai cae tut generalai sen detalai strategioi por batali malsaton en la mondo. Finigis antau tritagoi la extervizza pinta consido de FAO pri la nutradai urgezoi. Post tritaga consido la 183 estantai landoi aprobis, tamen mese de polemicoi, la texton de fina declarazio. Registrigis el revigio de la ne registarai organizagioi, quiui taxas tute ne sufficiai la sindevigoin quiuin la landoi alprenis. Gi ne estis fiasco, commentis la radio giornalo de Radio Vaticana, sed neniu forlasis la convenon cun la convinco che gi estis successa. La fina declarazio parolas pri la strategio della venonta i du iaroi por venki malsaton. Ecce la generala directoro de FAO reconis che gi estas nur unua el pascio, tamen contenta pri la 8 miliardoi da usonai dolaroi disponigotai della internaziai finanzai organizagioi.
La finan documenton oni aprobis con malfruo, ecce nocte, char staris la contrauezzo de quelcae landoi, cefe Latin Americae pri quelcae detaloi. Exemple, la Argentina delegatio estis tre contraua alla propono pri completa sennormigo de agriculturae mercatoi, crome, malgrau che antau la conveno oni taxis ilin gravai pri decidendai temoi, tamen la conferenzo presco nenion diris pri la tiel nomatai biologiae carburagioi. En tute, el plurai gruppoi audigis la commento che la fina declaro della conveno estis tute el reviga.
Unica bonvenigita decido estis tiu pri Afriko. Oni subvencios la etain bienuloin de Afriko. Quancam audigis contraua vocio della comunumo de Sancta Egidio, restas, ili diras, multai interessi contrau dirai opinioi pri la maniero realizzata tio in helpoin. Necessos attendi la pintan convenon della OC play industriginta ilandoi, occasonta venonte iulie en Japanio, cae la generalan assembleon de unuiginta in azioi venonte septembre, por constati ciu existas unuanima cae congrua politico. Iam nun, aldonis la representanto della comunumo de Sancta Egidio, la plurezzo de existantai proiectoi, quelcai contraudirai inter si, ne successas al fronti lau struttura maniero la grandan problemon de malsato.
Fine, movada informo, la IQE congresso occasos en Rimini del 30 de augusto gis la 6 de septembro. Annunzigas bunta congresso con belega programo quiu inclusivas multae rencontigioi con la loca logiantaro cele al extera presento della internaziai contactoi cae bonfaradoi quiuin oni realigas pere de Esperanto.
Ni volonte peros informoin pri la congresso de IQE, informoi quiuin oni povas trovi iam nun en la interreta i pagioi de IQE, la adreso www.ique.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Pastor Stefano Hochstiepels
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.